galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 7 bisha Noveembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaan idinka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaani iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: baarlamaanka Puntland oo sheegay in xilki ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi Cabdixakiin Maxamuud Axmed Doobo;
wakiilkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada Madaxweyne Cabdixakiin Maxamuud Axmed in uu meel maray 49-kaas xildhibaan booshay joogsiiyey ay u gacan taageen; waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan nooca gargaarka ay u baahan yihiin iyo maaraynta, gaar ahaan dadkii ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay magaalada Beledweyne.
marka 70,000 qoys iyo in ka badan waad ogtahay reer Beledweyne ay saameyn ku yeelatay, marka mid laga hadli karan waxba ma dhihi karno gargaarka saas oo ma dhihi karno. waa laga sheekeynaa la yihahdana hadda intaasoo dejin u baahan biyo, u baahan bacihii iyo tiilooyinkii, u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan marakaneeco.
wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo ku kulmay Washington.
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
subaxnimadii hore ee maanta ayay maxkamadda ciidamada Puntland waxay dil toogashay ku filistay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish. ragga la toogtay ayaa waxa ay muddo ku xirnaayeen xabsiga magaalada Boosaaso, waxaana ciidamada amnigu ay hore uga soo qabteen gudaha deegaanada Puntland. waxaa toogashada raggani la fuliyey kadib markii maxkamadaha ciidamada darajada koowaad iyo raxfaankuba ay ku rideen xukunno dila. magacyada ragga la toogtay ayay maxkamaddu ku sheegtay Ibraahim Guudo Borow oo 23 jir ah, Faarax Siciid Faarax oo 19 jir ah, Sheekh Cabdi Cabdiqaadir Sheekh oo 22 jir ah, Shaafici Xuseen Macalin oo 19 jir ah, iyo Xasan Laamu Aadan oo 39 jir ah.
xubnaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo. 49 xildhibaan ayaa cod kalsooni kala noqoshada ah ee xilka kaga xayuubiyey guddoomiyaha, halka 4 mudane ay ka aamuseen xilliga xilka qaadista ay dhacaysay. ayaa guddoomiyaha xilka qaadista lagu sameeyey Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo waxa uu ka maqnaa madasha, waxaana go-aanka baarlamaanku qaatay ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Abukaate Cabdulcasiis. xilka qaadista guddoomiyaha ayaa sida guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay waxa ay ku timid kadib markii baarlamaanka loo gudbiyey mooshin guddoomiyaha ka dhana oo ay saxiixeen 4 iyo 4 xildhibaan, markii dambana ay u codeeyeen 9 iyo 4 xildhibaan. sida ku xusan mooshinka laga soo gudbiyey guddoomiyaha ayaa waxa uu ku eedeysanaa dhowr qodob.
wasaaradda ganacsiga dalka Shiinaha ayaa maanta sheegtay in uu Shiinaha iyo Mareykankuba isku raaceen dib u dhigidda qayb ka mid a cashuurihii dheeraadka ahe ee labada dalb uu midba midka kale ku soo rogay alaabaha ay isku soo dhoofiyaan. afhayeen u hadlay wasaaraddaasi Gowofeng ayaa shir garaacid oo qabtay maanta ku sheegay in haddii wadaxaajoodyada labada dhinac ay isku raacaan inay heshiis gaaraan ay labada dal ee Mareykanka iyo Shiinuhuba yareyn doonaan si isku mid ah oo isku wakhti ah cashuurta la saaro alaabaha ay isku soo dhoofiyaan. waxaana labada dal ay dhowr jeer hore isku soo rogeen cashuurad dheeraada oo la saarayo alaabaha labada dhinac isku soo dhoofiyaan oo ku kacaya balaayin dollar. la taliyaha dhinaca ganacsiga aqalka cad ee Mareykanka Peter Navarro ayaa v o a u sheegay in wejiga koowaad ee heshiiskaasi uu noqon doono maaraynta cabashada Mareykanka ee siyaasadda ganacsiga Shiinaha.
madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa ku goodiyey inuu sii xoojin doono xiriirka militari ee kala dhexeeya xukuumadda moscow haddii maraykanka uusan qaadin cunuqabateynta saaran iibka diyaaradda dagaalka ee muhiimka ah. digniintan ayaa imaaneysa ka hor kulan la qorsheeyey inuu toddobaadka soo socda dhex maro erdogan iyo madaxweyne donald trump. turkiga ayaa lagu wadaa inuu iibsado diyaaradda dagaalka ah ee nooceed oo ah noocii u dambeeyey ee ruushka lagu farsameeyey ee nooceed yahay su 5-30. waddanka ayaa horeyba waxa uu uga xanaajiyey xulafadiisa reer galbeedka isagoo kasoo iibsaday nidaamka gantaalaha ruushka ee loo yaqaano s 400. markii aan iibsanay s 400, qofna maanan weydiisan ogolaanshiiyo. marka haddii aan go-aan qaadanno waan iibsan doonaa su 5-30, ayuu erdogan ku sheegay hadal qoraal ah maalintii talaadada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. aynu ku bilownay sida aad wararkaba ku maqlayseen, xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maanta sheegay inay xilkii ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaankaasi cabdixakiin maxamed axmed doobo. wariyaha v o a ee magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixin arrintan ku saabsan soo diray.
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed doobo daareed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. xogayaha baarlamaanka cabdirasaaq xidig ayaa ka hor akhriyey golaha eedeen ka dhana gudoomiyihii baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd muushinka laga keenay gudoomiyaha.
annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa muushin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland madane cabdixakiin maxamed axmed, kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland, isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay. qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 59-aad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan. wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey, wuxuuna ku tuntay qodobka 59-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland. farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amniid ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin, wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 50-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay dhexgal toosineed. wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doodu socdaan, isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland fardadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo. wuxuuna si cad uga hor yimi in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa doodda ka dhexgelaya. sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69-aad farqadiisa 3-aad iyo 5-aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda puntland.
cod gacantaaga kadib, gudoomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland cabdicasiis cabdulaahi cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray muushinkii xilka qaadista gudoomiyihii baarlamaanka puntland.
waxaan qirayaa muushinkii laga keenay gudoomiyihii golaha wakiilada madane cabdixakiin maxamed axmed in uu meel maray. waa 49-kaas xildhibaan muushinka soo gudbiyey ay u gacan taageen. waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane. insha allah waxaan qaban doonaa
xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka ayaa muddoba la hadalhayay, tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha puntland. nuux muuse birjeeb, v o a. garowe.
Dhinaca kalena codeynta baarlamaanka Puntland ayaa timid iyada oo xalay ay shaqaaqo ka dhacday baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen. Dadka ku nool magaalada Garowe ayaa fikradooda ka dhiibtay dhacdadii xalay, iyo xilka qaadista gudoomiyaha wariyaha V O da Nuux Muuse ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
bismillahi raxmaan raxiim, aniga oo Burhaan Axmed Daahir jooga Garowe. Wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arinta maanta dhacday ka dhacday Garowe xarunta maamul goboleedka Puntland, runtii waxay ahayd arrin aad loola yaabay. Arrin maamulka Puntland ee 22-ka sano maartay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayey, laakiin xalay wax aan isleennahay. Maamul awalba aad tacbaan u ahaa, waxay ahayd soo gebagabaysay bay u egtahay. Sharcigii la laabtay iyo nidaamba hadduu jiraba, wax nidaamaba hadday harsanaayeen soo xirtay bay u egtahay. Weerarkii xalay markay ka dhacay xarunta baarlamaanka, dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen, iyo ciidamadii meesha weeraray, waxay ahayd maaragtay inqilaabkii maanta baarlamaanka ka dhacay iyo gogol xaar u ahayd.
anoo cismaan wuxuulaha oo jooga magaalada Garowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland, waxaan ku xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday isgormaadkii xalay ka dhacay ee magaalada Garowe, khaas ahaana xarunta baarlamaanka. Ilaahay waxaan uga baryaa intii dhibatay inuu ilaahay maaragta u naxariisto, inta dhaawacateena ilaahay inuu caafimeedo eelkooda iyo qaraabadoodna uu samar iyo iman ka siiyo. arrintaas waxa ahayd arrin la soo maleegay, arrin ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadda Puntland. Dad ay soo maleegeen, arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya gudoomiyaha baarlamaanka. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayey inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xoog ku qabsado, isagoo soo aadisay maleeshiyaad uu maaragta meelaha ka soo urursaday. ilaahay mahadisna maleeshiyadu watay waa laga taqalusay, haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xayuubiyey, taasuna ilaahay mahadi looeye. baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa si aan maaragta xilka uga qaaday.
ceeb baa taagan, waa ceebaysanahay anagu markaan runta ka sheego. reer Puntland waa ceebaysanahay, waxaa ku ceebaysanahay lacag baanu ka dhigannay meherad, meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhigannay. niman baa noo soo baxay agoomaa aabayaashoo dhinteen, wadaaddo laga dhigay oo aanu garanayn waxa weeye. lacag looma baahna dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahanyahay. waxaan ku talinayaanu in saaka baarlamaan la xirto, dhoobadaarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad. madaxweynaha waxaa doortay 66 Puntland oo dhan bay wakiil ka tahay. soo runtay ma maxaa madaxweyne looga dhigay? maxaa madaxweyne ku-xigeen looga dhigay? isagu ra-iisul baarlamaan maaso, annagana ma xukumo. ninku markuusan dowlad aqoon, waagii dowladda cabdullahi yuusuf baa nin wasiir laga dhigay si dowladdii bacaayisuyeen. war ninku muusan dowlad aqoon, see dowladdii suu caaya. maanta madaxa waxaa laga dhigayaa nin kursigiisa caaya, xilligeedii baa lagu jiray.
waxaan joogaa magaalada madaxda caasimadda Garowe, magacaygu waa Xamse Cabdulaxad Aadan. waxaan ku soo jeedinayaa maansa yar waxay leedahay, mahadsana la maamulo musuq ceebta loo diro misna suuqa lagu maro weligiin ma maqasheen. aan idiin micneeye mugdiguu dhaqaaqaa marwaduu la diriraa misna magan ku sheegaa. maogahaan dantii garan makastiisa maamulin gobol buu ka taliyaa, magaaluu ka madax yahay, magaceedu dheer yahay, waa la wada garanayaa ninkaabay la tahay. waxaan leeyahay Puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay, maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay. ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka. waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku waddo wax ka bedesho, nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jojuubna ma jiro.
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Garowe oo fikradahooda ka dhiibanayay dhacdo xalay ka dhacday baarlamaanka Puntland. waxaa mikrofoonka la dhexmaray wariyaha V O A Nuux Muuse Birje.
wasiiradda arrimaha dibadda dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa arbacadii shalay kulan kula yeeshay magaalada tan Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyihiisa lacagta Stephen Mnuchin, waxaana ay ka wada hadleen muranka la xiriira dhismaha biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ka dhisay suubiga Niil. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
war qoraala oo ay wadajir u soo saareen kulanka kadib ayay wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan, Masar iyo Itoobiya waxay hoosta kaga xariiqeen ahmiyadda biyaha webiga Niil ay u leeyihiin horumarka wadamadooda. wasiirka arrimaha dibadda ee masar samee xasan shawkari, wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya geru andergeju, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan asma maxamed cabdalla ayaa saddexduba xaqiijiyey sida waddamadoodu ay uga go'an tahay in heshiis waafiya laga gaaro arrinta webiga nayl, islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan sidii dhinacyadu ay ku gaari lahaayeen heshiis ay dani ugu wada jirto. biyaxireenka weyn ee ethoobiya ka dhisayso webiga nayl ayaa xudun u ahaa muran marba marka ka dambeysa soo xoogaysanayay oo u dhexeeyey xukuumadaha adis ababa iyo qaahira. shirkan oo waqtigiisa saxda aan hore loo sii shaacin ayaa sida la sheegay ku jiray liiska madaxweynaha maraykanka Donald Trump ee dadka uu la kulmayo. aqalkacadna kama uusan soo jawaabin codsi ay horey ugu gudbisay VOA-da intii uusan shirkan dhicin, kaasoo ay ku weydiisanaysay in faahfaahin laga bixiyo shirkan. kulankan oo uu garwadeenka ahaa xogeyaha lacagta ee maraykanka Mnuchin ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxa bangiga adduunka David Malpass. kulankan ayaa daba socda mid ay hore ugu yeesheen magaalada Sochi ee dalka Ruushka madaxweynaha Masar Cabdal Fattaax al Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. hore ayuu Sisi uga codsaday Maraykanka inay dhexdhexaad ka galaan muranka dhismaha biyaxireenka webiga Niil ee Ethiopia kala dhexeeya. sida uu sheegay Bronwyn Broughton oo ka tirsan hay-adda Atlantic Council xafiiskeeda arrimaha Afrika ee Washington, saddexdan waddan ayaa aad muhiim ugu ah danaha Maraykanka. waxa uu yiri sida daraaddeed la yaab ma aha in xukuumadda Trump ay fududeyso wadaxaajood ay yeeshaan. waxa uu yiri Broughton, dagaal toosa iyo mid aan toos ahayn oo dhex mara waddamadan waa mid saameyn xooggan oo xasilooni darri ah ku yeelanaya gobolka, oo horey u wajahayay deganaansho la'aan qowmiyadaha ku salaysan, isbedelo siyaasadeed iyo halista sii kordhaysa ee kooxaha jihadoonka ah. dadka ka faallooda arrimaha muranka dhinaca biyaha xuduudaha ka gudba ayaa sheegay in heshiis lagu gaari karo oo keliya in saddexda waddanba ay ka go'naato wada shaqayn dhaba oo ay arrintan ka yeeshaan. wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan ayaa qoraalkoodii shalay ku sheegay in ay ka wada shaqaynayaan dhammaystirka heshiis ay gaaraan 15-ka bisha Janaayo ee sannadka soo socda ee 2020-ka. masar iyo ethoobiya ayaa in muddo ahba ku muransanaa biyaxireenka ay ethoobiya dhisayso. ethoobiya ayaa soo jeedisay in biyaxireenka lagu buuxiyo muddo 4-7 sannadooda, halka masarna ay doonayso inay marka hore arrintaasi ogolaansho kaga hesho ethoobiya masar, gaar ahaan xilliyada ay buuxinayso baraagaha waaweyn ee biyaxireenka oo si tartiib tartiib loo buuxiyo sibay tiri looga fogaado abaare iyo saameyn ay arrintaasi ku yeelato masar oo ku tiirsan biyaha webiga Niil. suudaan iyadu waxay heshiis biyaha webiga Niil ah la gashay masar sannadkii 1959-kii, waxay ka hor intii aysan dhisin biyaxireenkeeda weyn Aswan, laakiin Ethiopia heshiiskaasi qayb kama ahayn. masar ayaa waxay muddo dheer raadinaysay dhexdhexaadin dibadda ah oo laga galo arrinta biyaxireenka Ethiopia, iyadoo weliba doonaysa in wadaxaajoodka uu noqdo saddex goosood oo ay Suudaan qayb ka ahaato. ka hor kulankii shalay ee Washington ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan, dowladda Ethiopia waxay sheegtay in wadahadalladu aysan ahayn wadaxaajood toosa.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o eda waxaynoo haya maxamed colaad xasan.
waxaa dhacay barabax oo dadkii guryahoodii way ka baxeen, waxaa dhacay geeri, waxaa ka sii xanuun badan in dadkii ku geeriwooday qaarkood weli lala yahay raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen oo meydkoodii qaraabadii aysan aasanin. dadka
waa Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheer Shimbir, kaasoo muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha gargaarka. waxaana uu sawir ka bixinayaa xaaladda beledweyne ee ay ku sugan tahay kadib fatahadii kaga timiyey webiga Shabeelle, taasoo saamaysay dad iyo duunyaba, islamarkaana xaaladda magaalada ka dhigtay mid u baahan gurmad degdega. biyahan ka soo fatahay webiga Shabeelle ayaa noqday kuwo saameyn ku yeeshay islamarkaana hoygoodii iyo weliba goobahoodii ganacsiga ka barakiciyey boqolaal qof oo halkaasi ku noolaa, kuwaasoo haatan u barakacaya goobaha ka fayo ee ay kaga badbaadi karaan biyaha. Cali Cabdi Salaad waxa uu ka mid yahay dadka ay fatahadahaasi saameeyeen.
fatahaadka wixii ka horay waa fiicnaan, wixii ka dambeeyey dhibaato fara badanaa soo marno. ilaahaa keenay laa guryo ma jiro, jeef ma jiro, wixii dhammaan waa naga burbureen. si aad u weyn dadka ku nool magaalada Beledweyne dhan waa saameeyeen, keligay ma aha, laakiin waa la kala roon yahay. dadka xooggooda ku shaqaystaa ka mid ah, gurigayga waa meelo badan ay ka galeen, waa burburiyeen, musqushu waa iga dumiyeen, dhibaato xag ilaahay laga helay bis aanugu dhacay anaga bini aadam eedsanayno. Xaafadda dhan waa burbursan yihiin, jidadkaa noogu daran hadda.
Cali Cabdisalaad ayaa sidoo kale barnaamijka bandhigga v o a u sheegay inuu go-doon ku jiro islamarkaana uu ka soo tegay dad kale oo liita.
Dadka wallaahi wejigooda haddaa ku horgeya adaaba naxay, anay haddaa kaaga sheekay waa iga beensanay. Dad liito waa dadka ka soo tegay, go-doon ay ku jiraan dad dhagax jibsay u guureen, ilaah deeq u dhigay, anaka go-doonoo ku jirnaa.
xaaladdaasi uu ka soo hadlay Cali Cabdisalaad ma aha mid isagoo keliyata ku kooban, hase yeeshee waxaa jira dadweyne kala duwan oo duruuftaasi la wadaaga oo ay saamaysay, waxaana ka mid a Cabdikariin ee Macalin Axmed oo isna ah ka mid a dadka deegaanka ee xaaladdan ay soo wajahday.
dhibaata waxay ila geystatay si aan caadi ahayn oo islaanka dhabba og, khaasatan aniga hadda tayda hadda aan ka sheekeyn karo oon guriga geli karin ani iyo waalidkayga iyo walaalahayga, dadiskayga kamanaas iyo kale saasoo kale waay waa isla saamaysay ani keligi khaasatan maaha. xaafadayna hadda bil hadda kadib haddii lalaga saarin oon laga soo gaarin biyaha kama baxayn, webigana hadda si hore maaha alxamdulilah, laakiin xaafadda kama baxayn biyo.
xaaladda dadkan soo wajahday ee fatahaadu ay keeneen kuma koobno oo keliyata inay hoygoodii ka barakaceen, hase yeeshee waxa ay sidoo kale saameyn kaga yeelatay ganacsigii ay nolol maalmeedkooda kala soo baxayeen, waxaana jira dad ay labadaasi isugu darsameen oo hoygoodii ka barakacay islamarkaana agabkii ay ku ganacsanayeen uu khasaare ka soo gaadhay amaba guud ahaanba uu ka burburay. waxaana dadkaasi ka mid a Luul Axmed Haybe.
xaaladda caafimaadkii waa fiicnahay, biyaha ay qaxiyeen magaalada biyihiiwaa ka badanyihin, biyihiiwaa ka badanyihin, dhuxul baa ay qoyday, alaabta ay qoyday waa ka qaxay, gudi waa buuxsamay, ilaa dhuxusha xataa marshabeediga jid ka taala waaye, biyihii xataa marshabeediga soo fuuleen, dhuxusha waa ii qoyday, hadda waa qaxay, maxaan deganahay, koraan jiraa, waa jiraa dadka waxaa ka qoyay alaabdii iyo wixii ka qoyay, waxbaa ka qoyay, waana qaxay, waana carreen, biyihii haddaa ka baxnay meel gooni aan tagnay, meeshaa iskaga noolnahay alxamdulilah.
biyaha ka soo fatahay webiga ayaa kuwa ay keeneen roobab xooggan oo muddooyinkii u dambeeyeyba ka da-ayay deegaano badan oo ka mid a gobolka, waxaana tan iyo markii ay xaaladdaasi timi si dhow ugu soo jeestay indhaha bulshada, iyadoo sida uu barnaamijka bandhigga v o u sheegay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cali cismaan, in dadka ay saamaysay ay sii cagacagaynayaan 90,000 oo qoys.
saameynta oo yeeshay fatahaadii webiga shabeelle ee beledweyne ma aha magaalada beledweyne, dadku waa qaldan yihiin. degmada beledweyne waa maxaa tuulooyinkaa ku jiro, ilaa 250 tuulooyin oo degmada beledweyne ku hareereysan ayay saameysay. marka gargaarku ma aha magaalada beledweyne diin waa 4 xaafadood, ma aha 4 xaafadood keliya, ma aha waxay saameysay tuulooyinka. marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay reer beledweyne ay saameyn ku yeelatay. marka mid laga hadli karana waxba ma dhihi karno, gargaarka saasoo ma dhihi karno, maxaa markii had waa laga sheekeynaa la yihahdana hadda intaasoo dib udejin ubaahan, u baahan biyo, u baahan bacihii iyo tindhooyinkii, u baahan nolo raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan mararka neeco, marka waad gara kartaa. marka ma la qiyaasi karo, ma la qiyaasi karo, marka waxa waaye waa naga tan badan tahayba, waa mid la qiyaasi kara maaha, waa la dareemi kartaa tiradaa laga fahmaa iyo inta loo baahanyahan. hadda waa sheegay taa waxay ku tusinaysaa marka in gargaarka loo baahan yahay uu yahay mid baaxad ah oo aada u fog, isla markaasna xataa dowladda dhexe keliya aan laga sugeyneyno, dowladaha iyo dowladda dhex saaxiibada la ah ayaa loo baahan yahay gurmad noocaas inuu beledweyne yimaada loo baahan yahay, maxaa yeele dadkii ayaa 90 kursi cagcagaynaya macal tuulooyinkii macal marka laisku dardaro.
dadkaasi uu soo tilmaamay sheekh xuseen ayaa la sheegayaa inay ka arradan yihiin waxyaabihii nolosha asaasiga u ahaa, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin hoy, biyo, dawo iyo weliba waxyaabo kale oo nolosha daruuri u ah.
horta marka horeysa qofka waa inuu hoy hela, hoyga macnaa waxa waaye waa intay dhooyin uu hela, dhooyinka guryaha ka samaysana loo baahan yahay, bacbacata maaha teenada guryaha ka samaysa waxba qofka haddii halaxba ee qoyska la siiyo waa baraaka ahaanay urshanayaan, waa loo taagayaa tiidhooyinkaas. horta waa gargaarka emergensiga, waa emergensiga. hadda roobaa socda, hadda saacada ilaasi roobaa socda, xaggee la galaa, xaggee la aada dadkii in maalintiina qorax kuleyl ay joogaan, habeenkiina uu roob ku dooro, nasiib darra waayo. ilaa hadda tiidhooyinkaas maxayno baahida kuwaad oo emergensiga ka mid tahay. labo, biyaa loo baahan yahay, dadka biyo nadiif inay helaan loo baahan yahay. saddex, mararka neeca loo baahan yahay, markaan oo kale waxaa ka dhalahaya kanacadii baa dhalanayso cuduro iyo waxla imaanaya. afar, waxaa loo baahan yahay daawo, waa loo baahan yahay oo yani takhaatiir meesha inay timaado loo baahan yahay, inkastoo hadda wasaaradda caafimaadwasiirka wasaaradda caafimaadka ayna la joogto. markaas ka baxda raashinaa loo baahan yahay, maxaa yaele dadka meela ka shaqeeyaan malaha, wax la cuno malaha, magaaladii shaqo ma jirto. kii taajirka ahaa, kii fakiirka ahaa, kii dhexdhexaadka ahaa, waxaa saameeyey fatahaadii webiga shabeelle uu sameeyey ayaa dadkii wada saameysay. dadki waxaad mudda markaas si u fiiriso waa seem, waa waa sameeyey, ilaahay yaa sameeyey.
dowlado iyo weliba dadweyne kala duwan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa tan iyo markii xaaladani ay soo waajahday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne ku hawlanaa, inay gacan ka geystaan ama shaqadaasi dhacday. Haddaba maxay yihiin noocyada gargaar ee ay dadku u baahan yihiin? Si sidee bay haatan u kala muhiimsan yihiin arrimahaasi gargaarku? Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheera Shimbir waxa uu muddooyinka u dambeeyey ka shaqaynaya howlaha samafalka, waxaana inoo faahfaahinayaa noocyada gargaar ee hadda loo baahan yahay.
Gurmadka waa laba nooc. Waxna waa marka gargaarka degdega la joogo oo qof soo hayaamay oo gurihii ka soo cararay meel cid la ajiifo, waxa uu baahan yahay iska caddahay kow, waxa uu cuno u baahan yahay waa xaqiiqo oo la ikiri karin, waxa uu cabo u baahan yahay waa xaqiiqo kale iyadana aan ikiri karin, maxaa yeelay meel wax ku shubta hataa ma haysto. Waxaa sidoo kale uu u baahan yahay hoy. Dadka qaarkood bacyaa u dhisan, qaarkood bacyihii hataa ma awoodaan yacni inay gataan, qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan musqulo lahayn. Waa fahmi kartaa, taasoo kun oo qofood oo meel bannaa isugu timid oo haddana musqulo aan jirin. Dhinaca markaad ka eegto, gurmadka noocaasi waxaa la dhihi karaa waa gurmad degdeg ah. Sidoo kale marka aan ka eegno dhinaca kale, dadku waxay u baahan yihiin daawo, oo dadka qaar ayaa haddeer kaneeco badan ayaa dadka meesha ku cunto.
Walow ayaboo u badan yihiin gargaarka, haddana waxaa jira qaybo ka mid ah gargaarkaasi oo deegaanada gaadhay ababa haatan sida la tilmaamay ku wajahan. Haddaba intee ayuu leeg yahay gargaarka halkaasi gaadhay? Se ma yahay mid ku filan? Waa kan mar kale Sheekh Xuseen Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Ilaa hadda horta gargaar oo lacago waa jiraan oo sida hiil walaaloo kale inoogu deeqday, sida dowladda dhexo kale waxay noogu soo deeqday waa jirtaa. Gargaar hadda caadi sida haddaba aan kuu sheegay galmudug oo hadda 500 oo raashin oo 500 qos loogu talagalay waa jiraa oo haddana soo gaaray. Puntland waxbay soo wadaa. Marka gargaarka horta wax socdaa goolka banaadir waa lagu howlan yahay. Waxa hadda socda oo bilaawda waxa waaye waxyaabihii hay-adaha samafalka laga helay iyo hurmuud iyo dahabshiil oo runtii ayaga koogdii hore jawaab ka bixiyeen baahida halkaa ka jirto oo jawaab ka bixiyeen hadda wax wadaan xamar hadda wax Muqdisho wax ka wada waxaan ilaahay beledweyne wax ka wado oo hawsha hadda Muqdisho ee beledweyne ka socoto oo afarta xaafadood ayaga wada ilaa toban bilyan ku talagalay 20,000 oo qoys ayagana aan ka helnay ganacsato soo xalqaamay NGO yaal oo hadda maantada nala soo xariiraya kuwa 400 800 bil inay inta ka bixiyaan rabaan 400 inta xaafad kuush inay ku bixiyaan rabaan 400 dhinaca kale ee daan inay ku bixiyaan waxyaabo NGO yaal waxa socdo midda dawladda hadda hadii aan ka hadlo midaan galmudug iyo wixii kale soo socday waxaan haysano marka su'aasha hadaan ku dhameystiro kuma nugu ma filna waxa hadda oo yaboo xataa aan helnay marka la isku dadaro yaboo xataa aan helno soo noo soo socday waxaan hadda haysano wax ku filan ma
sida meelo kale oo dunidaaba ka dhaada. Marka xaaladan oo kale ay timaado ayaa ay laga maarmaan tahay in la helo isku xidhnaan qaybaha gargaarka ee halkaasi masiibadu ka dhacday gaaraya. Cabdifataax Xasan Axmed oo isagu arrimahan u dhuun daloola ayaa soo jeediyey in dadka arrimahan ka shaqaynaya ay muhiim tahay inay isku xidhnaadaan.
Waxaa aad aan ugu talinayaa dadka ku howlan ka shaqaynta gurmadka in ay yeeshaan xiriir iyo tansiiq si aanan muxuu ahaay dadna loo gurmanin, dadna aysan gurmasho la'aan u dhicin, ama dadka oo dhan hal meel xoogga wada saarin, qaar kalena aan la dayicin.
Marka laga yimaado gurmadka iyo in gacan laga geysto sidii loo dabooli lahaa baahiyaha asaasiga, ayaa sidoo kale uu jiraa walaac la xidhiira fayadhowrka bulshada maadaama waxyaabo badan oo aan nadiif ahayn ay biyaha ku darsameen, iyo weliba sida oo kale in ay suurtagal noqon karto in biyo fadhiisinkaasi ay kaneeca ka dhalato. Cabdifataax Xasan ayaa sida oo kale qaba inay laga maarmaan tahay in la sameeyo wacyigelin si dadku ay uga foojignaadaan xaaladahaasi caafimaad darro.
Waxaa laga yaabaa arrin aad muhiim ah oo la dayacay inay jirto oo ah wacyigelinta dadka in guryaha la buufiyo. Magaalada hadda meelaha qaar marka aad marayso waxaad dareemaysaa xogo shir iyo suyac ayaa dareemaysaa, maxaa yeelay wixiina isku furmay. Kaneecada in la buufiyo u baahan tahay, waxaa loo baahan yahay dadka nafsadooda in wacyigelin la siiyo maxay sameynayaan marka ay nadaafadda u baahdaan. Waxaa sidoo kale aan la hadlayaa dadka khudbada masaajidda ka ah in dadka looga hadlo oo lagu khudbeeyo oo lagala hadlo waxa ay tahay in ay sameeyaan. Waxyaalaha kale aan aadka u rabo waxaa ka mid ah dadku inay ayaga isgaargaaraan. Waxaa dhici karta qoys ilmahooda iyo waxoo dhan ay dad waaweyn yihiin, guri ku dheganna waayeelle iyo agoon iyo caruur inay joogaan, in ay u gurmadaan ayaga oo aan la dhihin qolo kale usoo gurman doonto. Waxa ugu horreeya gurmadka waa reer beledweyne ayaga inay iscaawiyaan, inay ayaga isgarabsadaan, kan daciifka ah ay garab istaagaan.
fatahaadan oo aan ahayna markii u horreysay xaaladdan ay soo wajahdo dadka deegaankaasi ku nool ayay dadka qaarkood qabaana dareenno ah sidii mustaqbalka aanay mar kale dib ugu soo laaban lahayn. Iyagoo haatanba tilmaamaya inay muhiim tahay in goobaha ay biyuhu ka yimaadaan la xanibo, islamarkaana dadka ay saamaysay dib loo eego. Waa sida uu tilmaamayo Cali Cabdi Salaad oo ka mid a dadka deegaanka ee Barakacay.
Maxaa ka dalbanaynaa in waddada iyo meelaha biyaha kasoo galaya nalaga sameeyo, dadkan tabaara oo rafaadsano meesha ku noolnay inay lasoo arko oo wixii awooddooda ay u tari karaan uu Ilaahay ugu soo dhiibay inay ugu taraan.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan ayaa isna dhinaciisa arrintan ka hadlay, isla markaana u sheegay barnaamijka bandhigga inuu jiro qorsho ay ugu talagaleen beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan.
Fatahaadii hore aniga waa joogay tuulooyinka, shaqa ma ku lahayn fatahaadii hore, tuulooyinka shaqa ma ku lahayn magaalada beledweyne bishiljaanugu jooga, iyadoo aan ognahay inay saameynta ay ahayd degmada beledweyne ay ahayd. Hadda waa ka duwan tahay tuulooyinka ku hareereysan degmada beledweyne, qorshaa loogu talagalay afarta xafadooda magaalada beledweyne, qorshaa loogu talagalay. Ceel Jaale waa midda koowaad, meesha koowaad waaye, labaad, saddexaad, afaraad, shanaad Ceel Jaale waa. Maxaan saas u leenahay, Ceel Jaale marka ay fatahaadda bilaabinaysay maamulku wuxuu amray in Ceel Jaale la tago. Dadkii jinkii webiga hore oo fatahaaddii hore ku dhacday ay dharbaxday, halkaasaan ugu talagalnay, halkaasaa la aaday. Ceel Jaale hadda waxaa jooga oo hadda sirkoobkii aan sameynay ugu dambeeyey 50,000 oo qoys oo reer beledweyne jooga. Shaqada socoto waxba arrimaha bulshadiisa saameyn badan ay ugu leedahay. Waxaan ku dadaali doonaa, un sheegi doonaa meel kastay dadkaas joogaan, tuulo ha joogo, magaalada ha joogo, Ceel Jaale ha joogo, Ceel Gaal ha joogo, meel hadda aan tilmaamay ha joogo, in meesha loo geeyo. Marka mucaawanadaas waxay leedahay tanqiim istraatiijiyad siyaasadeysan ay leedahay oo ah in dadka waxaan ay ku socdaan in gacantooda lagu sameeyo.
Marka laga yimaado in gacan laga geysto dhibaatada ka dhalata fatahaadan, ayaa sidoo kale ay jiraan dhawaaqyo kala duwan oo isugu soo biyo shubanaya sidii loo heli lahaa qorshe lagaga hortegayo fatahaadan inaanay dib u soo noqonin. Waxaana jira dadka qaar haya fikrado ay u arkaan in xal loogu heli karo soo noqnoqoshadaasi. Waxaana dadkaasi ka mid a Cabdi Fataax Xasan.
Arrinta wax ka qabashada u baahan waa biyo. Dadkaan cudur kuma dhicin, dadkaanu dagaalo kuma dhicin, dadkaanu muxuu ahaaye kuma dhicin gaajo, dadkaani waxa ku dhacwa fatahaad. Haddaan fatahaada xal loo helinna, maalin walba waxay noqonaysaa in lasoo gurmado oo la yidhaahdo fatahaada beledweyne ka dhacday ha loo gurmado. Waxaan soo jeedinaya marka qodobadan soo socoto. Kow, dadka reer beledweyne qeybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen culimada, dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, kulli qof walba oo reer beledweyne ama reer Hiiraan guud ahaan, waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo shirweyne looga hadlaayo xal u helidda fatahaadaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne. Ummadaha Ilaahay dhan laga soo qaybgeliyo, ciddii wax ka qaban karto, laba daraasaad in la soo saaro, shirkaas ay ka soo baxaan guddi ka shaqeeyo biyahan xal ma loo heli karaa, ay ka soo baxdo haa ama maya. Ani waxaan aaminsanahay waxaan xal lahayn maba jiraan dunida, marka xal way leedahay waana la xalin karaa in qodobkaas uu ka soo baxo. Arrinta saddexaadna ay tahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto taladooda ay kasoo dhiibtaan, la aasaaso muxuu ahay mashaariic looga hadlaayo biyahaas beledweyne, websaydi gaar loo dhiso oo talooyinka lagu aruuriyo, gurubyo loo sameeyo oo talooyinka biyaha yacni iclaamka la adeegsado. Arrintaa ina sanadkan loo istaago iyadoo sidaa hoosha loogu jiro, haddii fatahaad kala dhacdo ummaddii waa cudurdaaraysaa. Waxay leeyihiin dadka ayagoo dadaalaya fatahaad kale ku imaaday, laakiin adigoo weli bariiskii sugaayo, bariisaa helay aniga ma helin, ma soo gaarin, waa soo gaaradoo leh. Haddii haddana biyo kale kugu yimaadaan, laa cudura lag, cid ku cudurdaarayso runtii malahan.
guud ahaanba dhegaystayaal, barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay barnaamijka bandhigga v o a, waxaynala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruwaac. dhegaystayaal, markana baydhabo, iyadoo dowladda soomaaliya ay shalay soo saartay digniin ku aadan saameynta fatahaado ka dhalan karaya roob xooggan oo ka da-a Soomaaliya, ayaa xalay roob xooggan waxuu ka da-ay qaybo ka mid a gobollada dalka, waxaana fatahaadaha ay ku soo rogeen xaafadaha magaalada Baydhabo oo la sheegay in gabar yar ay ku dhimatay. Wariyaha v o a ee magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan soo diray.
roobabka da-ayay waxa ay sababeen in biyo xooggan ay ku soo fatahaan qaar ka mid a xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa ku geeriyooday biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo soo galay gabar 18 jir ah, taasi oo la sheegay inay ka timid beed ku taala dulaadka magaalada Baydhabo. Maxamed Aadan oo ka mid a ehelada gabadha geeriyootay ayaa sheegay in la waayay gabadha geeriyootay kadib markii ay isku dayday inay ka gudubto biyo xoog u socday oo maraya agaarka isha Baydhabo. Xaafadaha biyaha ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah xaafadda Isha. Wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Aadan Maxamed Cusmaan Garaad, ayaa sharaxay sida jawiga xaafadda Isha uu ahaa habeennimadii xalay.
Bahooshii maxay ahayd Isha? Aniga xaafadda Ishan deganahay. Bahooshii xaafadda waa bahooshii way soo butaacday. Baydhabo fatahaada ka dhacday oo run ah. Maxay ahayd xaafadihii oo dhan biyay galeen? Annaga guriga aniga aan deganahay bahooshow ayuu u dhow yahay. Yacni waxaa jiray doleel oo bahoosha biyaha loo furo oo kuga daraa jiray. Doleelkii waa gufeynay. Waxaan niriyeyna sunoo soo gel. Musquulihii gurigu ku yaalay dhammaan ayaa soo butaaceen. Dibadday soo mareen xaali toole. Laba gaari baa meesha ii taalay aniga. Markii gaari walba oo yacni motoorka iyo inta albaabaha hore qarsameen ayaan ka saaray. Markii dambe waxaan dhigay hoteel. Hoteel eeno hortiisaan dhigay labadii gaari. Waxaa telefoon u dilay poliiska iyo maxay ahayd militariga Koonfur Galbeed, iyagaa noo soo gurmaday. Haddaanan gurmad xali toola aanan helin iyo ciidamada asluubta, haddii gurmadkooda aanan helin waa hafannahan biyaana hafin lahaa.
Wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Cusmaan sidoo kale wuxuu sheegay in shacabka xaafadda Isha xalay oo dhan aysan seexan cabsina ay ka qabeen in biyo kale oo daadad oo hor leh ay soo galaan xaafadda Isha.
Biyaha shacabka si xoogay u saameeyeen guryo waa laga xalay guryaha waa laga baxay, waa lagu rafaaday. Yacni sidee 12 xali oo dhan u taagneena waaga nooga cadaaday ilaa hadda lagu jiraa. Ciidamadii way ku jiraan. Ciidamadii xaalada noo soo gurmaday. Yacni saaka kuwa kala ayaa bedelay.
Waa garta barka mees dhigi kartaa haddii roobka ay sii socdaan fatahaadahan khasaare inay geystaan waa laga yaabo.
Haa, waan dhihi karaa khasaare weyn bay geysan karaan because meesha aad ka firaysa war meeshana biyo mareena kuusoo maraya aad laheyd. Haddaba biyihii sidii aakhira zamaankii la sheegayay oo kale ay musquulihii iyo meeshii godneed dhulkaba ka soo butaacayaan lama dhihi karo. Yacni lama dhihi karo waxaa la filayaa mid tan ka daran la filayaa ilaa deerta curud waaya.
Muddooyinkii ugu dambeeyey roobabka gobolka ka da-ayay ayaa saameyn ku yeeshay deegaano gobolka Bay ka tirsan, waxaana fatahaad xoogan ay ka dhacday degmada Bardaale, halkaasi oo haatan ay ka socoto gurmad lagu badbaadinayo dadka fatahaaduhu ay ku waxyeeloobeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban. Dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaadda baladweyne Soomaalida si mug leh ayay uga soo jawaabeen, si shaqsi shaqsi ah ama si koox koox ah ayay ugu soo gurmadeen, dhaqaalena ay ugu soo dhiibeen. Dadka Soomaalida intooda badan dhaqaalihii ay soo dhiibeen ayaa waxaa lagu iibiyey raashin si loogu qaybiyo dadka mudan. Laakiin dadka qaar ayaa waxay u arkaan habka ay u socoto wax qaybinta inay tahay mid aanan wanaagsanayn. Haddaba sidee dadka baladweyne kaalmooyinka shirkadaha ganacsigu ay ku deeqeen loogu qaybiyaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahay oo ka mid ah gudiyada xaafadaha magaalada Baladweyne, iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Cabdidhuux Faarax ayaa hadalka ku hormaraya.
In horta aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dadka usoo gurmaday ummadan reer Hiiraan, khaasatan reer Baladweyne ee ku barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle. Dal iyo dibad meel jooga Muslim iyo gaal dayhiinba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan usoo laabto midan oo macnaha qaabkii loogu talagalay ma u gaareen dadka, waxaan is dhihi karaa haa, waa midda ugu haboon oo hadda ay ku socoto, waa midda ugu haboon ay dadka wax ku gaari karaan ayaan aaminsanaa.
Waa mahadsan tahay Cabi Subkane.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo idaacadda V O A iyo saaxiibkii Cabdulluux Faarax Iskahay. Xaqiiqdii horta sida wax loo qeybiyey anigu sax ma aha, ma qaba sax inay tahay waayo qabiil baa lagu bixiyey. Horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sida ay uli soo garab istaageen walaalahooda reer beledweyne dhibaatada ku dhacday, balse qaabka loo bixiyey waa qaab qaldan. Waxaan mucaawina ahayd gurmad Soomaaliyeed bay ahayd. Magaalada beledweynena waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed ee ma ahayn in qabiil wax lagu qaybiyo.
Waa maadsantaha cabdisubkana. Cabdidhuux waxaa tiri sidii ugu habooneed ayay u socotaa qaybinta mucaawinada loogu talagalay dadka ay dhibaateeyeen fatahaada. Haddii aad noo sharaxdo siday ku socoto iyo waxay ku fiican tahay.
Middaas haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo, horta qaabka ay ku socoto waa qaabka ugu haboon ayaa aaminsanahay, sababtoo qabiil marka wax lagu bixiyo qof walba haddii loogu dhiibo nabadoonkiisa inta qabiil ee degan magaaladan sida ahaanaba ha ahaatee, qof walba qabiilkiisa ayaa loogu dhiibayaa. Qabiilkii qofkii loogu dhiibo nabadoonku ahay wuu yaqaanaa qofka baahan oo maanta ku haboon tahay iyo qofka micnaha oo caawa baryi karo wuu kala yaqaanaa. Laakiin haddii la dhaho guddi ha loo dhiibo ama maamul xaafadeed ha loo dhiibo, cidda ay doonaan ayay siinayaan, ama ninkii markaas kusoo baxo ayay wax siinayaan. Maahane ma dhahayaan yaa daran hebel maanta siduu yahay, yaa baryi kara yaana baryi kara ma dhahayaan. Laakiin waxaan aaminsanahay qaabka loo bixiyo qabiilka oo nabadoonada loogu dhiibay waa qaabka ugu haboon, sababtoo nabadoonka wuu yaqaanaa dadkiisa kale yaqaanaa, ninka liidan, ninka caawa baryi karo, ninka aan waxba haysa, ninka waxba haysto, intaba wuu yaqaanaa. Waa qaabka u haboon aaminsanataas.
Haye, abe
anigu ma qabo beledweyne sideedaba ama hiiraan, waa magaalo Soomaaliyeed bay ahayd, qabaa'ilada Soomaaliyo dhan baa degan, ama Soomaaliland ha ka soo jeedo, Puntland ha ka soo jeedo, Koonfur Galbeed ha ka soo jeedo. Then markii sidaas ay tahay maxay ahayto laguma qaybin, waxaa loo qaybin karaayey xaafad xaafad, laanlaan, falarfalar, afartankii gurubi way is yaqaaneen. Xaqiiqad markaan ka hadalno, anigu agtayda hadda waxaa degan oo qolo Bagadi ah, qolo Ajuuraan ah, qolo kale oo kasoo jeeda Puntland, ma nabadoon baa u joogo, ma oday baa u joogo, waa maya. Saas darteed qaabka loo bixiyo waa wax qaldan, waa qaldantay. dhibaatada ummadda dhanay wada gaartay, ma gaarin dadka reer hiiraan keliya, dadka dhan bay wada gaartay. Marka sidaa darteed way ila qaldan tahay qaabka loo qaybiyo.
Aya Cabdidhuux, ma maqlaysaa hadalka Cabdisubkana?
Horta Cabdisubkana wuxuu dhahay dhibaatada ma gaarin ummadda dhan reer hiiraan gaartay, waa sax. Reer beledweyne ay gaartay, khaasatan dadka beledweyne ku nool, cid aana ahaada ayay dhibaatada gaartay. Cid aana oday lahayn ma jirto beledweyne, ama ha yaraadaan ama ha ku badnaadaan, cid kasta oday horjooga ay leedahay. Sfahantama marka cid kasta oo beledweyne ku nool nabadoonkooda ama horjoogahooda ayaa loogu dhiibayaa. Cid kasta oo tagta oo tira annaga reer hebelaanahay, reer hebelaana ka soconaana wixeed waa la siinayaa. Markaas ayaga ayaa yaqaan si umaamulanaan iyo si isku gaarsiinaan. Laakiin haddii la yira xaafad ha loo dhiibo, annaga waan naqaanaa xaafad, aniga maamul xaafadeed aan soo maray, xaafadda buubudnooyin maamulkeeda ayaan ka mid ah, ilaa hadda weli waa ku dhex jira, waa naqaanaa dhaqankiisa. Ma fahamtay? Macnaha ma loo fiiriyo yaa daran iyo yaa saan, ma loo fiiriyo cid alla nin walba ciduu doono iyo ninkii macnaha isfahmayaan ayuu siiya. Ma ahane yaa daran imalda, laakiin qabiilka haddii la dhaho qabiilkiisuna wuu kula xisaabtamaa. Macnaha ninka u daran, ninka daranna wuu yaqaanaa, laakiin xaafad cid la xisaabtay ma jirto, cid xagga wax ka bixisa dhihi ma jirto, nin daran iyo nin fiicanna ma yaqaanin, waa la bada oo waa la kacay uunba wax u dhiibaa moogiye. Macnaha yaa daran ma dhahay, laakiin odaga qabiilka nabadoonku haddii loo dhiibo wuu yaqaanaa ciddiisa, nin kasta oo xaafadda kamid a qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa. Taas
abey, ma u aragtaa sababta loo doortay in qaab qabiil lagu qaybiyo, in guddiyo ama guddi dadku ay ku midaysan yihiin oo si dadka ma aragtay hufnaana wax ku bixin karo markii la waayo darteed in qabiil taa loo doorto, ma kula tahay?
Ilama aha qabiil bataatanba ma noqon karo in lagu wax lagu bixiyo. Clan balance siyaasadda lagu qaybsada waana taa socon laadahay. Mucaawinada haddii clan balance la geliyo, awood qaybsi qabiilad la geliyo, waxba kama socon doonaan.
Cabdidhuux,
waxaan aaminsanahay qaabka ugu fiican waa qaabkan. Haddii la yiraa guddiga macnaha may kala yaqaano dadkan, waa lada barakacay meel kastaa lagu barakacay. Macnaha maanta guddigii ama heer federaal ama heer maamul goboleed wuxuu joogaa meesha la ceel jaalle oo keliya ah, gudaha magaalada soo ma galo, meel kale ma aado, ceel jaalle oo keliya jooga, wixii soo gaaran dadka ceel jaalle ayuu siinayaa. Laakiin qabiilka odaga oo ah nabadoonka meel kasta oo ku barakacen wuu yaqaanaa qoys ciddiisa, meel kasta ugu geynaa, meel kasta ku gaarsiinaa, haddii magaalada dhexdeeda tahay, haddii tuulooyinka tahay, haddii ceel jaalle tahay, meel kasta oo ku barakacen dadkiisa wuu yaqaanaa, wuuna u xisaabin yihiin, marka halkaas ayuu ku gaarsiinaa.
Sheekadan ay qaabka ay wax ku bixinayaan qolyahan shirkadaha ganacsiga, ma beledweyne ay ku eg tahay mise dadka banaanada u barakacna oo ay ku jiraan?
Ta wixiiba haddii lagu saleeyay qabiil ama banaan ha jira ama kuwa gudaha ku jira ha ahaadane, inay gaarsiiyaan ayaga laga rabaa, laakiin umalayn maa inay gaareen. Anoo kale gurigeyga kama bixin, biyaan dhex fadhiya, qabiilkaygana waa qaataalaalla, wax la ii keenin ma arag. Maya sida ku socota sax maaha kulle. Guddigan ganacsatada ah qaladka ay sameeyeen ugu weyn ama maamul ciddii soo samaysay buunooyinkan afarta xaafado beled weyne midba kalar gooni in laga dhiga ayay ahayd. Bundooyin kalar, holdaa kalar, xaawataanka kalar, koshina kalar. Hadda waxaa dhacday dadkii reer koshin ahay hal boono isku nooca la sameeyey. Qoladii reer koshin holdaaga biri wax laga bixinaa markay maqlaan halkiya la wada aaday. Dadkii loogu talagalay way ka gooday. Qolo extra dheeriya timid oo fara badan ka badan intii loogu talagalay. Dadkii loogu talagalay way ka gooday. Qaladaadku ugu weyn waa ka waa ay ku jiraan hadda.
Ay Cabdidhuux, ma ku muuqdaa qaladkaas inuu ka jiro qaabka wax loo qaybinayo?
Maya, taas aniga qalad uma arko. Sababtoo ah maanta xilli xaafad xaafad wax loo yiraa ama xilli xaafad xaafad boono loogu qaybiyo lama joogo. Sababtoo ah xaafad walba meel walba waa isku barakacay. Afarta xaafadood hal meel qolo meel u kaceen, dad holwadaag deganaa bunduwiin soo barakacay, dad bunduwiin deganaa kuushin u barakacay, dad holwadaag deganaa waxay u barakaceen celjaale. Marka macnaha ma kalar kalar xilli loo yeelo ama in la yira boonuin kala nooca loo qaybiyo ma muuqato, laakiin qaladaad wuu dhici karaa. Sababtoo meesha mujtamac fara badanaa isku yimid, reer beledweyne dhammaa barakacay, wax badanaa jiro, qaladaad wuu jiraa. Laakiin waxaan aaminsanahay 99% qaladaadka in inta badan la saxay, sababtoo maadaama qaabka lagu beesgareeyey ayuunama qaladka uu ku yaraa karaabo.
Cabey, soomaali badan ayaa waxay sameeyeen yabo qeyb waxay soo gaarsiiyeen wixii ay ugu talagaleen dadkii beledweyne ay dhibaatada ku gaartay. Maadaama aad ka mid tahay dadkii deegaanka, ma kula tahay in marka ugu dambeysa la heli karo in dadkii mudnaa in macaawin ay wada gaari doonto, mise dhexbaa loo fariisanaya?
Ma filayo inay wada gaari doonto. Gacmihii daahir ayaa wax daahiriyo. Kuwa hadda ganacsatada lagu sheegayo waa niman ganacsata ah, horaanu soo aragnay biibaxadantii ku horreysa halkay mariyeenna cid kasta waa ka dharagsantaha. Anigu waxaasay sameeyeen dhiimaa, laakiin ma filayo inay sidaay tahay wada gaari karayso. Kuwa maamulka, maamul ayaga iska daa, maamul haba sheegin ba ayaga kuwaas, haba sheegin, in la sheego maba banaanaba.
Cabdidhuux, ugu dambeen maxaa isleedahay qaabka ugu wanaagsan oo dadkan ay wax ku wada heli karaan, qofka dhibaataysan iyo qofka kale ee in wax la siiyo mudan?
Ani waxaan aaminsanahay horta qaabka ugu fiicnaa oo dadkan wax ku heli kareen, qof kasto way ku socotaaba. Sababto markii qabiil walba wixiisa la siiyo oo dadkiisa asaaba yaqaana ninkaas, asaa lagula xisaabtama, qabiilkiisa kula xisaabtama, banka waxaan aaminsanahay booska ugu fiicnaa haddiiba ku socotaabo. Marka dhammaanna way wada gaari, reer beledweyne cid kasta oo barakacday inay gaartaan rajayna haduu ilaahay yira.
Waa mahadsantahay
Sukare. Ugu dambeyn waxaan maxay ahayto dadku intuu ilaahay u calfana way gaarayaan, intuu ilaahay u calfina ma heli doonto, laakiin ma filaayo inay dadku wada gaari doonaan oo musuq maasuq wax ay jiri doonaan ayaan filayaa. Haddii guddi culumo ah oo isku duuban haddii la helo oo guddiga masiibooyinka la yiraahdo, gobollada Soomaaliya way ka wada jirtaa guddiga masiibooyinka, laakiin Hiiraan kama jiro guddi masiibooyin wax la yiraahdo. Haddii la heli lahaa guddiga masiibooyinka, culummada ay horkacayso warde kadib Boosaaso 7 cisho lagu dhisay, 9 kilomitr 7 cisho lagu dhisay shacabka reer Boosaaso ay ku dhisan doonsi degeysa waay. Markii Hiiraan maamulku wuu diiday inuu kusoo xirto dekedda Boosaaso, laakiin shacabka culummadii horkacday. 7 maalmood lagu dhisay 9 kilomitr oo dekedda oo looga daba tagay maxay hayto doontii sii degeysa lagu badbaadiyay. 2 kilomitr oo magaaladan looga wareejiyay biyaha shacabka beledweyne hadday samaysan waayeen waa dhibaato wallah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Cabdidhuux Faarax Iskahaay iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabey Subkane. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasiyaa dhegeystayaal. Markan kusoo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka Ibraahim Xasan Danduri ayaa nala socodsiinaya.
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku yahay dhaktar Maxamuud Axmed Maxamed Shiine. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha. Waxa uu ka howlgalaa xarunta daaweynta indhaha ee Alaryan ee magaalada Beledweyne. Waxyaabaha aan barnaamijkeena kusoo qaadanayna waxaa ka mid a indha qalooca ilmaha iyo sida wax looga qaban karo iyo cilinta indhaha ka timaada iyo waxyaabaha keena. Waxaan dhakhtarku uu ka jawaabayaa
su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Sheer Cumar Macalin, degan magaalada Beledweyne. Doctorka, waxaan weydiin lahaa indhaha biyaha ka yimaada, biyahaas ma waa biyaha indhaha ka yimaada ma biyaha la yiraahdo indhaha ay dilaan, mase waa biyo ilaahay keeno cudur caadiska caadiya? Taas ayaan jeclaan lahaa inuu doctorka iiga jawaabo.
Biyuhu waxay u kala baxaan laba nooc ka yimaada indhaha. Biyaha khatarta ah ee indhaha dila isha gudaheeda ku jiraan mana soo baxaan, kuma soo baxaana shaqo kuma laha. Biyahaas khatarta ah marka ay bataan isha cadaadiskeedii ayay kor u qaadaan, bareshalka isha kor u kaca, xiidka dambe ee dabka qaada ee araga keena xiidkaasi dilaan. Marka biyahaas biyo soo baxa ma aha, waa xanuunka loo yidhaahda loo yaqaana galawkoomaha ee Soomaalidu ay u taqaana biyaha indhaha dila. Biyahaas marka biyo soo baxa maaha, qofkuna isma ogaan karo. Waxaa laga yaabaa isagoo 10 sano xanuunkii qaba inuu weliga dhibaa biyaha indhaha iska imanayn. Waxaa lagu ogaan karaa xanuunka keliya qofku inuu dhakhtar la kalmo, dhakhtarku uu eego calaamadihii biyahaas inay ku yaalaaneen kale oo xiidkii la jagareeyo ayaa lagu ogaan karaa. Laakiin biyaha soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxay ka yimaadaan baalasha hoostooda, indhaha way maydhaan. Haddii qofku allaji ku kaco way bataan, haddii saxra ay ka galaan way bataan, hadduu qofku daalan yahay way bataan. Dadka qaarba marka bisaaska qoraan ilmadaas badataa, qaarba marka ay qoslaan ay badataa, kuwaas wax dhibaato ah ma laha. Dadkuna aada bay uga cawdaan, siiba dadka la qalay kadib aada uga cawda. Dhakhaatiirtu waxay dhahaan in la qalay ilmo ma weydo, mase haddii la qalo irritationka yar ayaa keenaya marba in ilmo iyo waxaa isku aragto, laakiin ma aha biyaha khatarta indhaha dilaya maaha.
Asalaamu calaykum. Anigii oo soo noqday Bashiir Cumar Macalin, yar walaalkay ayaa loo qalay il, marka waxaan rabay ishi kale, marka ayada naftigeeda waa qaliin, waxna waa ka arkaa xoogaa, marka ta kale ma naafay karta oo la qalay oo wax ma u dhimi karta aragtideeda, mase intii muddaa oo kasoo tabareysto waa joogi karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Isha haddii aad soo galo, waxa fiican waqtiga ugu horreeya suurgal ay tahay in la qalo. Caadku keed ma galo, haddii uu daaho caadkaasi indhaha biyo ku furayaa, kadibna isha inay dhimataaba laga yaabo waqti dheer kadib. Saa awgood waxa u fiican ishan haddii hadda la qalay, isha kale doorka dambe in loo qala u wanaagsan oo aan waqti dheer la sugin. Laana waxa weeyaan dad badan waxay dhahaan ishan keed baa ka dhiganaya, marka tan iga danto ayaan maaratay qalan doonaa. Insha allah waxaan rajaynayaa dadka la qalay dhib kale ku yimaado mooye, il dameysa ma jirto. Marka tan oo hadda haystan inay weligeed intuu nool yahay maaratay u shaqaysaan rajaynaynaa. Tan dambana marka ugu horeysa suurgal tahay in loo qala u wanaagsan oon odhan keed baan ka dhiganaya, laana indhuhu wada shaqeeyaan. Haddii mid kale shaqeynayso, tii kale qudheeda qofka wuxuu dareemayaa maata cawaaf bay ku fureysaa oo wax caado kale ayuu ka dareemayaa. Teeda kale ma sugi karto ishu waqti dheer in caadku iskaga jiro oo caadku adkaanaya, qaliinkiisa adkaanaya, wax qabashadiisa adkaanaysa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga Deekh Xuseen Maxamed, degan magaalada Beledweyne. Ilmaha yaryarka oo dhasho ku dhasho weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaano, wax ma laga qaban karaa mase la toosi karaa? Sida caadiga dadka ay yihiin, sama laga dhigi karaa? Su-aashaas aan dhakhtarka weydiin lahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Indhaha qallooca ee caruurta yaryar in la toosiyo waa muhiim, waa la toosin karaa, waxna waa laga qaban karaa. Toosintooduna 100% bay noqotaa, waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo. Marka laba qaybood bay noqotaayo, qaybna caruurtu ama way ku dhashaan ama iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qallooca, nooca badankiisu qalliin buu u baahdaa. Qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo keel u baahdaa. Marka waa la baaraa ilmaha, duweyn baa lagu shubaa, retinoscope-ka lagu eegaa. Haddii uu noqdo nooca qalliinkana, markaasaa la qalaa oo la toosiyaa, saasaa lagu kala baxaa. Waxaa jira laakiin caruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo araggooduna inuu dhiman yahay, qalloocna uu ku jiro. Caruurtaas okiyaalayaal baa loo qoraa. Okiyaalaha ayaa indhaha toosinaya, aragana kobcinaya. Ilmaha usoo baxo okiyaale waa in ookiyaalaha la siiyaa. Ilaa 14 sano uu ka gaaro, ookiyaalaha ayaa aragtiina kobcinaya oo korinaya, isla markaana ookiyaalaha ayaa indhihii toosinaya. Marka nooca ookiyaalaha u baahan, waxa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qallinku inaan waxba ka tarayn, laakiin ay tahay ookiyaalaha inay qaataan ilaa 14 sano ilmuhu ka gaarayo oo marka indhihiisu si toos u toosiyaan. Wabillahi tawfiq.
Aniga magacayga waxaa waaya Deeq Xuseen Maxamed, degan xaafada magaalada Beledweyne, gaaraan xaafada Buundaweyn. Dakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo mar kale, ilinta qofka markii la dilo ama uu ooyo, ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka aragiisa dilo, wax xariir ama ka dhexeeya?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alad uu ka timaada, waxa laga soo saaraa baalasha hoostooda, qanjirku yaalo la yidhaahdo lacrimal gland. Ilintaas wax allaale wax dhibaato keenta ma laha, laakiin biyaha indhaha dila ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan, isha xagga dambe ku jiraan, weligood ma soo baxaan kuwaas. Marka xidhiidhna ma laha, iskumadna xidhna iskumidna maaha, oo kuwa khatarta ana indhahay dilaan mana soo baxaan. Dhakhtarku ma ogaan kara markuu cabiro ama eego xididkii dhaawaca gaadhay. Kuwan soo baxayana waa ilin caadi ah oon dhibaato lahayn.
Intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Shiine, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee Al Arayaan ee magaalada Beledweyne. Intaan mar kale ku mudoono sidaa yeelay.
Barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo Ibrahim Xasan Dandure ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa heesta Fiyooraha ee fanaanada Iqra Yare.
Taasi waxaa ku luqeynaysay Iqra Yare, halka waxaan ay ugu dambeysay xidaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.